თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რას თავაზობდა თბილისის ოხუმს 30 წლის განმავლობაში. მოგითხრობთ, როგორ ემსახურებოდა არქიმანდრიტი ვასიანი რუსეთის სტრატეგიას ბულგარეთში. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას ერთიანი სახელმწიფო აფხაზებთან. რას თავაზობდა თბილისის ოხუმს 30 წლის განმავლობაში. მართალია, სტატუსის განხილვა მხარეებმა ომის დასრულებიდან მალევე დაიწყეს, მაგრამ ამ საკითხზე ვერასდროს შეთანხმდნენ. რადიო თავისუფლება ესაუბრა აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენელს 1995-2019 წლებში ვახტანგ ყოლბაიას და კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილს. რადიო თავისუფლება, ბატონო ვახტანგ, რა სტატუსებს თავაზობდა ქართული მხარე აფხაზეთს ამ 30 წლის განმავლობაში? ვახტანგ ყოლბაია: აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით საერთაშორისო დონეზე პირველი ოფიციალური წარდგენა 1996 წლის 5 მარტს გაკეთდა. ჩვენმა წარმომადგენელმა გაეროში გიორგი ვოლსკიმ გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგინა დოკუმენტი საქართველოს წინადადებები აფხაზეთის სტატუსის შესახებ. 1999 წლის 22 ივლისს საქართველოს ელჩმა გაეროში პეტრე ჩხეიძემ საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთის სტატუსის განსაზღვრელი ძირითადი პრინციპების შესახებ წარადგინა დოკუმენტი. ბოლო კი 2001 წელს ბოდენის წინადადება იყო. ბოდენის დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთს საქართველოს შემადგენლობაში ფართო ავტონომია ენიჭებოდა. აფხაზურმა მხარემ ეს წინადადება არ მიიღო. აფხაზეთის მაშინდელმა დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ თქვა, აფხაზეთის დამოუკიდებლობა 1999 წლის რეფერენდუმის მიერ არის მხარდაჭერილი და ამიტომ ეს დოკუმენტი ხელს არ გვაძლევსო. იგულისხმება რეფერენდუმი, რომლის მიზანი იყო გაერკვიათ, ემხრობოდა თუ არა მოსახლეობა 1994 წლის 26 ნოემბერს უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ახალი კონსტიტუციის შექმნის შესახებ. რადიო თავისუფლება, პირველ ორ დოკუმენტში რა სტატუსი ჰქონდა აფხაზეთს? ვახტანგ ყოლბაია: აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობაში. სტატუსზე მეტად მთავარი იყო, რომ გაიმიჯნებოდა უფლებამოვალეობები. ყველა ამ დოკუმენტის მიხედვით აფხაზეთი საქართველოს შემადგენლობაში რჩებოდა, მაგრამ ეძლეოდა ფართო ავტონომიას სხვადასხვა მიმართულებით. ყველაზე ფართო ავტონომიას ბოდენის დოკუმენტი ითვალისწინებდა. პირველი ორი დოკუმენტი კი უფრო უფლებამოსილებებს მიჯნავდა ერთმანეთისგან, სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებს. ბოლო დოკუმენტში ერთიანი სახელმწიფოს ცნება შემოდიოდა, მაგრამ იქ აფხაზურმა მხარემაც დაიწუნა რაღაცები და მაინც და მაინც არც ქართულ მხარეს მოსწონდა. საერთაშორისო ექსპერტები მიიჩნევდნენ, რომ ამ დოკუმენტების მიუღებლობა ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა იყო. რადიო თავისუფლება, 2001 წლის მერე რას ვთავაზობდით? ვახტანგ ყოლბაია: იყო ერთი იდეა ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს, რომელიც შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა გააჟღერა. აფხაზეთს ექნებოდა თავისი წარმომადგენლობა საქართველოს პარლამენტში. აფხაზეთის წარმომადგენლობას აფხაზეთის საკითხებთან დაკავშირებით ვეტოს უფლება მიენიჭებოდა. ვიცე-პრეზიდენტი ან პარლამენტის თავმჯდომარე იქნებოდა ეროვნებით აფხაზი. მაგრამ აფხაზებმა თქვეს, ეს უკვე წასული მატარებელია, ამაზე უკვე აღარ ვილაპარაკებთო. იგულისხმება 1999 წლის რეფერენდუმის შემდეგი პერიოდი. ახლა გთავაზობთ პაატა ზაქარეიშვილის მოსაზრებებს. რადიო თავისუფლება: ბატონო პაატა, რომ გაიხსენოთ, რას თავაზობდა თბილისის ოხუმს აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით? პაატა ზაქარეიშვილი: პირველი შეთავაზება სოხუმიდან წამოვიდა, თანაც ომამდე. აფხაზეთში საომარი მოქმედებები 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო. ორიოდე დღით ადრე კი აფხაზურმა მხარემ თბილისს ფედერაციული მოწყობის მოდელი შესთავაზა. ის მაშინდელი საბჭოთა კავშირის მოდელს იმეორებდა, როგორც დღეს არის რუსეთის ფედერაციაში ავტონომიური რესპუბლიკები. ამ მოდელით აფხაზეთი საქართველოს ერთიანობას აღიარებდა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა. აფხაზეთში არ იცოდნენ რა გაეკეთებინათ და კონტაქტზე გამოვიდნენ. მაგრამ ქართულ მხარეს მაშინ პასუხიც კი არ გაუცია. ომის დასრულების შემდეგ 1994 წლის აპრილში მოსკოვში რამდენიმე ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. იყო ხელშეკრულება დევნილების დაბრუნებაზე და პოლიტიკური ვითარების დარეგულირებაზე. რუსეთს არ აძლევდა ხელს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და ამიტომ ამ დოკუმენტებში საკმაოდ სერიოზული ბერკეტები ჩადო საქართველოს ფედერაციული მოწყობის კუთხით. სოხუმი ამას დათანხმდა, რადგან მათი აღიარების შანსი მაშინ არ არსებობდა. 1995 წლისთვის ფედერაციული მოწყობის გეგმა შემუშავდა, მაგრამ ვლადისლავ არძიმბამ ბოლო მომენტში თქვა უარი. 1997 წელს ფორმულა ფედერაციული მოწყობა ერთიანი სახელმწიფოს იდეით შეიცვალა, რაზეც უკვე ქართული მხარე არ დათანხმდა. რადიო თავისუფლება. რას გულისხმობდა ერთიანი სახელმწიფო? პაატა ზაქარიაშვილი. ქართველებისა და აფხაზების ერთიან სახელმწიფოს, განაწილებული უფლებებით. ამაზე ქართული მხარე არ დათანხმდა. უკვე 1999 წელს კი აფხაზეთმა ჩაატარა რეფერენდუმი და თვით აღიარება გამოაცხადა. მანამდე მთელი 5 წელი ჩართულები იყვნენ მოლაპარაკებებში. ამავე წელს რუსეთში ელცინის ნაცვლად პუტინი მოვიდა. ვითარება არსებითად შეიცვალა. ელცინი სასტიკი წინააღმდეგი იყო ავტონომიების. ავტონომიებზე კამათმა ჩამოშალა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება. ამის შემდეგ 2001 წელს გაეროს წარმომადგენელ საქართველოში დიტერ ბოდენს ჰქონდა გეგმა აფხაზეთის კონფლიქტის მოსაგვარებლად, ხომ ასეა? პაატა ზაქარიაშვილი. ბოდენისგან მხოლოდ წინადადება იყო, რამდენიმე პუნქტით, მონახაზი. ამ დოკუმენტის კონტექსტში მე და ჩემმა მეგობრებმა დავწერეთ კონცეფცია აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. ერთ-ერთი ავტორი კოტე კუბლაშვილი გახლდათ. მაგრამ მალე ვარდების რევოლუცია მოხდა და ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიჩნია, რომ აფხაზურ მხარეს ძალიან ბევრს ვუთმობდით. რადიო თავისუფლება. მართალია, ეს უკვე ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობაა, მაგრამ იმ წლებში რა შეიძლებოდა შეგვეთავაზებინა აფხაზური მხარისთვის, რაზეც სოხუმი შესაძლოა წამოსულიყო? პაატა ზაქარიაშვილი. აი ეს კონცეფცია, აფხაზეთის განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში მათთვის შესაძლოა საინტერესო ყოფილიყო. 2006 წელს აფხაზური მხარიდან წამოვიდა ასეთი წინადადება: მომავლის გასაღები, სადაც თანამშრომლობაზე იყო საუბარი. სერგეი შამბამ თავად ჩამოიტანა ეს ინიციატივა თბილისში, მაგრამ ქართულმა მხარემ უარყო. ამ შემთხვევაში სტატუსზე და სახელმწიფო მოწყობაზე არ იყო საუბარი, თანამშრომლობაზე, ჰუმანიტარული, სოციალური საკითხების მოგვარებაზე. რადიო თავისუფლება. დღეს ისევ შესაძლებელია სტატუსზე საუბარი, თუ ეს არარეალურია? პაატა ზაქარიაშვილი. რა თქმა უნდა, რეალურია. აფხაზეთმა უნდა იცოდეს, რას ვთავაზობთ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დათანხმდებიან, მაგრამ ჩვენს სიმაღლეზე უნდა ვიყოთ. დღეს ხომ არის გარკვეული ურთიერთობები ენგურჰესთან დაკავშირებით, ჯანდაცვის პროგრამა. ეს ყველაფერი გარკვეულ სისტემაში უნდა იყოს მოქცეული. რადიო თავისუფლება. არსებობს განცდა, რომ მთავარი, რისიც აფხაზეთში ეშინიათ, ეს არის დევნილების დაბრუნება და ქონების ხელმეორედ გადანაწილება. მართლაც და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი ამდენი წლის შემდეგ? პაატა ზაქარიაშვილი. თუ რამის ეშინიათ, სწორედ ამის. ბალკანეთში მეტნაკლებად არის ამის პრაქტიკა. ჩვენს კონცეფციაში დევნილების დაბრუნების საკითხი, მოქალაქეობის მინიჭების საკითხი მკაფიოდ იყო ჩამოყალიბებული, ისე რომ აფხაზური მხარეც არ დაზარალებულიყო. ქართულ მხარეს ნაფიქრი აქვს ამაზე, გაწერილია ყველაფერი, ტონობით მასალებია. იგულისხმება გაეროს ინიციატივა კვიპროსის კონფლიქტის დარეგულირების შესახებ. ინიციატივის მიხედვით უნდა ჩამოყალიბებულიყო ახალი სახელმწიფო სახელწოდებით კვიპროსის გაერთიანებული რესპუბლიკა. მთავარია პოლიტიკური შეთანხმება და უცებ გამოჩნდება 10-20 ექსპერტი, რომელიც ამ ყველაფერს დეტალურად გაწერს, დასწენს პაატა ზაქარიაშვილი. მე წაგიკითხეთ თეატოპურია სტატია „ერთიანი სახელმწიფო აფხაზებთან. რას თავაზობდა თბილისი სოხუმს 30 წლის განმავლობაში?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოუსმენთ კობა ლიგლიგაძის სტატიას „როგორ ემსახურებოდა არქიმანდრიტი ვასიანი რუსეთის სტრატეგიას ბულგარეთში“. რუსეთს უკიდურესად გაუპუჩდა ურთიერთობა მრავალი წლის ახლო პარტნიორ და ერთმორწმუნე ბულგარეთთან. მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში ბულგარეთის ხელისუფლებამ ქვეყნიდან გააძევა სოფიაში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის სამი წარმომადგენელი, მათ შორის ამ ეკლესიის წინამძღოლი არქიმანდრიტი ვასიანი, ერისკაცობაში ნიკოლაი ზმეევი. სასულიერო პირების საქმიანობა ბულგარეთის ხელისუფლების თანახმად უკავშირდებოდა, ციტატა, რუსეთის ფედერაციის ჰიბრიდული სტრატეგიის სხვადასხვა ელემენტის რეალიზებას და რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე ბულგარეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებზე მიზანმიმართულ ზეგავლენას, ციტატის დასასრული. კონკრეტულ დეტალებზე სოფიის ოფიციალურ განცხადებაში საუბარი არ ყოფილა. მოსკოვი გააბრაზა ბულგარეთის გადაწყვეტილებამ, რომელსაც მკრეხელური და არამეგობრული ნაბიჯი უწოდა და განაცხადა, რომ პასუხად ხურავს რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ბულგარეთის დედაქალაქში. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს ჩრდილოეთ მაკედონიის ხელისუფლებამ არქიმანდრიტ ვასიანს ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა. მანამდე ჩრდილოეთ მაკედონიის პრეზიდენტმა სტივო პენდაროვსკიმ განაცხადა, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურებმა პარტნიორებისგან მოიპოვეს ინფორმაცია, რომ მოსკოვის წმინდა სინოდის წევრები რუსეთის სპეცსამსახურზე მუშაობენ. პენდაროვსკის კონკრეტულად არავინ დაუსახელებია, მაგრამ ეს მოგვიანებით გააკეთა ბულგარეთის პარლამენტის წევრმა, დემოკრატიული ბულგარეთის პარტიის წარმომადგენელმა, გენერალ-მაიორმა ათანას ათანასოვმა, რომელმაც აშკარად მიანიშნა, რომ საუბარი სწორედ არქიმანდრიტ ვასიანს შეეხება. ციტატა: დემოკრატიული ბულგარეთის პარტიაში ყველა მიცის, რომ ეს სასულიერო პირი არის მანტიაში გამოწყობილი რუსეთის დაზვერვის წარმომადგენელი. მე ვეკითხები ბულგარეთის კონტრდაზვერვას. არც ხვენია მას იმის გამო, რომ ის, ვინც მაკედონიიდან გააძევეს, ბულგარეთში კომფორტულად ცხოვრობს და აგრძელებს სადაზვერვო საქმიანობას, განაცხადა ათანას ათანასოვმა, რომელიც წარსულში ბულგარეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორად მუშაობდა. არქიმანდრიტი ვასიანი არის რუსეთის საპატრიარქოს ეკლესიათა შორის ურთიერთობების დეპარტამენტის თანამშრომელი. ეს დეპარტამენტი, რომელსაც არაოფიციალურ საგარეო საქმეთა სამინისტროს უწოდებენ, რუსეთის სპეცსამსახურებთან მჭიდროდ თანამშრომლობს. გარდა ამისა, ბულგარეთში არქიმანდრიტ ვასიანს იცნობდნენ როგორც პატრიარქ კირილეს წარმომადგენელს. ჯერ კიდევ 2014 წელს პატრიარქმა კირილემ არქიმანდრიტი ვასიანი ნიკოლაი ზმეევი ბელარუსში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლად დანიშნა. ვასიანი იყო ბელარუსში კირილეს თვალი და ყური, უთხრა რადიო თავისუფლების ბელარუსულ სამსახურს ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არისურვა. მაინც რაში გამოიხატებოდა არქიმანდრიტ ზმეევის მხრიდან ბულგარეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებზე მიზანმიმართული ზეგავლენა? ერთი ვერსიით საქმე შეიძლება ეხებოდეს მართლმადიდებელი ეკლესიის მღვდელ მსახურთა და მრევლის წევრების რუსეთის სპეცსამსახურებში გადაბირებას. FSB-ს მიერ ეკლესიის მოსამსახურეთა საფარად გამოყენების პრაქტიკას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო ამჟამად იძიებს მოსკოვის საპატრიარქოს საგარეო საეკლესიო ურთიერთობების ამავე განყოფილების თანამშრომლის დმიტრი პეტროვსკის საქმეს. როგორც მედუზა წერს, FBI მიიჩნევს, რომ პეტროვსკი რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის საფარქვეშ იბირებდა რუსეთის სპეცსამსახურებისთვის აგენტებს სასულიერო პირებისა და მრევლის წარმომადგენელთა რიგებიდან. მეორე ვერსია კი ჩრდილოეთ მაკედონიისა და ბულგარეთის ეკლესიებს შორის განხეთქილების ჩამოგდების მცდელობას შეეხება. ათანას ათანასოვის თქმით, რუსი არქიმანდრიტი ვასიანი არაერთხელ ეწვია ჩრდილოეთ მაკედონიას. ციტატა: რუსული დაზვერვის ფუნქციების შესასრულებლად მაკედონიის ეკლესიაში განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. ციტატის დასასრული. 2022 წლის დეკემბერში სოფიაში რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას საპროტესტო აქციები გაუმართეს იქ არქიმანდრიტ ვასიანის მიწვევით მოსკოვის საპატრიარქოს მაღალი რანგის პირების ვიზიტის წინააღმდეგ. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ ბულგარეთმა ქვეყნიდან გააძევა რუსეთის 70 დიპლომატი. იმ დროს ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კირილ პეტროვის თქმით, გაძევებული დიპლომატების უმეტესობა სპეცსამსახურებში მუშაობდა და დიპლომატიური საქმიანობა მათთვის მხოლოდ შირმის როლს ასრულებდა. როგორც ბულგარელი ფილოსოფოსი და რელიგიათმცოდნე კალინ იანაკიევი აცხადებს, არქიმანდრიტი ვასიანი ზმეევი ბულგარეთში თავისი მოღვაწეობის პირველი დღეებიდან აშკარად ცდილობდა, რომ ხელი შეეშალა მაკედონიის ეკლესიის აღიარებისთვის, რაც ორი ქვეყნის ეკლესიათა შორის ურთიერთობაზე ახდენდა გავლენას, ციტატის დასასრული. 2017 წელს ბულგარეთსა და მაშინდელ მაკედონიას შორის მეგობრობისა და კეთილმეზობლობის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ორი ქვეყნის მართლმადიდებელ ეკლესიებს შორის ურთიერთობა საგრძნობლად დათბა. 2017 წლის ნოემბერში მაკედონიის მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდმა ოფიციალური წერილით მიმართა ბულგარეთის პატრიარქს და მზადყოფნა გამოხატა დედა ეკლესიად ეცნო ბულგარეთის მართლმადიდებელი ეკლესია, თუ ის მხარს დაუჭერდა მაკედონიის ეკლესიის ავტოკეფალიას. სიტუაცია უკვე 2018 წელს შეიძლებოდა შეცვლილიყო, როდესაც ბულგარეთის პატრიარქმა გამოამჟღავნა კეთილგანწყობა მაკედონიის მართლმადიდებელი ეკლესიის თხოვნისადმი და დაპირდა, რომ დაეხმარებოდა განხეთქილების დაძლევაში და კანონიკური წესით დააყენებდა მაკედონიის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხს სხვა მართლმადიდებელი ეკლესიების წინაშე. მაგრამ ბულგარეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ეს პოზიცია შეიცვალა 2018 წლის 3 მარტს რუსეთის ეროვნულ დღესასწაულთან დაკავშირებით სოფიაში რუსეთის მართლმადიდებელი პატრიარქის კირილეს ვიზიტის შემდეგ, მიიჩნევს ბულგარელი ისტორიკოსი და ჟურნალისტი გორან ბლაგოევი. ბულგარეთში რუსეთის პატრიარქ კირილეს ვიზიტიდან ერთ კვირაში სოფიაში ჩადის არქიმანდრიტი ვასიანი, რომელიც მანამდე ბელარუსში იყო რუსეთის წმინდა სინოდის მიერ მივლენილი. სხვა წყაროების ცნობით, სწორედ ბელარუსში გაიცნეს ერთმანეთი ვასიანმა და დეკანოზმა ევგენი პაველჩუკმა, რომელიც ასევე გამოაცხადა ბულგარეთმა წინა კვირაში პერსონა ნონ გრატად. ევგენი პაველჩუკი გროდნოს ეპარქიაში პასუხს აგებდა შეიარაღებულ ძალებთან თანამშრომლობაზე და ასევე მონაწილეობდა მსვლელობებში, რომლებიც რუსეთის საიმპერატორო დროშების ქვეშ ეწყობოდა. ციტატა: ბელარუსებს რუსი ხალხის ნაწილად მიიჩნევს. სწორედ პაველჩუკმა შესჩივლა არქიმანდრიტ ვასიანს ზმეებს იმის თაობაზე, თითქოს არქიეპისკოპოს არტემის ავტოკეფალია სურდა და ეკლესიის ბელარუსიზაციაზე ფიქრობდა. აი ზმეევის ასეთი ინფორმატორი იყო პაველჩუკი გროდნოში, ამბობს ანონიმი მღვდელი, რომელიც პაველჩუკს მისი გროდნოში მოღვაწეობიდან იცნობს. 2018 წლის შემდეგ ჩრდილოეთ მაკედონიასა და ბულგარეთში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მუშაობას როცა აფასებს, გორან ბლაგოევს მაგალითად მოჰყავს ის ფაქტი, რომ იმავე წელს ორივე ქვეყნის ეკლესიები ახლოს იყვნენ იმასთან, რომ ეზეიმათ ოჰრიდის არქისაეპისკოპოსოს 1000 წლის იუბილე. მაგრამ ეს არ მოხდა და ამაში ბლაგოევი რუსეთის პატრიარქის ვიზიტის არაპირდაპირ გავლენას ხედავს. ჩრდილოეთ მაკედონიის ეკლესიას მისი უძველესი სახელით ოჰრიდის არქისაეპისკოპოსოდაც მოიხსენიებენ. როგორც ქვეყნის ოფიციალურ სახელწოდებასთან, ისე ეკლესიის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებული პრობლემები მაკედონიისთვის მრავალი ათეული წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. მაკედონიის ეკლესია 1967 წელს გამოაცხადა ავტოკეფალია და გამოეყო სერბეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას, მაგრამ მაკედონიის ეკლესიას უწოდებდნენ განხეთქილების ჩამომგდებ, კომუნისტურ წარმონაქმს, და მას მსოფლიოს არც ერთი მართლმადიდებელი ეკლესია არ ცნობდა. მაკედონიის ეკლესიის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე სასიკეთო გავლენა მოახდინა ქვეყნის სახელწოდების ჩრდილოეთ მაკედონიად შეცვლამ, რასაც ევროკავშირისა და ნატოს წევრი საბერძნეთი მოითხოვდა. კერძოდ, საბერძნეთი ეწინააღმდეგებოდა ნატოსა და ევროკავშირში მაკედონიის გაწევრიანებას. 2018 წლის სექტემბრის ბოლოს მაკედონიაში ჩატარდა რეფერენდუმი სახელწოდების შეცვლისა და ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების შესახებ. კენჭისყრაში მონაწილეთა დიდმა უმრავლესობამ, 91%-ზე მეტმა, მხარი დაუჭირა ახალ სახელსა და საერთაშორისო ბლოკების წევრობას. ამ მოვლენიდან 4 წლის შემდეგ, 2022 წლის 9 მაისს, მაკედონიის ეკლესიის დამოუკიდებლობა კონსტანტინოპოლისა და მსოფლიო პატრიარქმა აღიარა. ბართლომეს ოფიციალურ წერილში მაკედონიის ეკლესია მისი უძველესი სახელით ოჰრიდის არქისაეპისკოპოსოდ არის მოხსენიებული. მსოფლიო პატრიარქის ამ ნაბიჯის შემდეგ ძალიან მალე ჩრდილოეთ მაკედონიის მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობა სერბეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ აღიარა ნახევარსაუკუნოვანი განხეთქილების შემდეგ. ამის შესახებ სერბი და მაკედონიელი ეპისკოპოსების ერთობლივ ლიტურგიაზე განაცხადა სკოპიეში სერბეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა პორფირემ. 2023 წლის თებერვალში გამართული საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით საქართველოს ეკლესია ევქარისტიულ კავშირში შევიდა ჩრდილოეთ მაკედონიაში მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. მე წაგიკითხეთ კობა ლიკლიკაძის სტატია, როგორ ემსახურებოდა არქიმანდრიტი ვასიანი რუსეთის სტრატეგიას ბულგარეთში. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.